Salamo fahavalo amby roapolo. Fiantsonan'Andriamanitra anafaka ny olony sy anameloka ny ratsy fanahy. Ianao no antsoiko Jehovah ho, ry vato lampiko, aza manetsy tadiny amiko, fandrao raha mangina amiko ianao, dia ho tahaka izay midina any an-davaka. Mihaino ny feon'ny fifonako raha mitaraina aminao a, raha manandratra ny tanako amin'ny fitoeranao masina indrindra, aza tao indray manakipaka amin'ny ratsy fanahy sy ny mpanao meloka, fa reny dia milaza fihavanana amin'ny namany, kanjo ratsy no ampony. Manome zaza araka ny asany sy ny faharatsiny ataony. Eny, manome zaza araka ny vitany tanany. Valio izy arak'izay endrehany, fa tsy mihevitra ny asan'i Jehovah na ny vitany tanany izy. Dia oravan'i Jehovah izy, fa tsy ahoriny, isaorana ny Jehovah. Fa efa niaino ny feon'ny fifonako izy, Jehovah no heriko sy ampingako, izy no nitokin'ny foko ka voavonjy aho. Dia mifalo ny foko ka nihirako no hiderako azy. Jehovah no heriny, ary izy ny fiarovana mafy amonjena ny voahosiny, vonjeo ny olonao, ary taio ny lovanao, andraso izy ka dia izao mandrakizay.